Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про планы деятельности музея Малой Батьковщины у Студиводах у склаушейся пандемичной ситуации. У другой части выпуска сустренемся у свою чергу с Яном Карчевским, наставником белорусской мовы у Гайнаускім белорусским лицеи. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Музей Малой Батьковщины у Студиводах у связи с пандемией коронавируса частку своих деяний перенес в интернет. На профиле музея у Фейсбуку можно было оглядеть межиншим успамины с минулогоднего фестивалю «Там по Майовой Роси». Але, например, уже на Юрия Дорофей Фьоник камерно, але все ж таки зробил обход полев с караваем. Да и на агул планов у керавника музею на лето и в осень шмат.
Ну, если лето на то и позволит, то будут майстер-классы, warsztaty dla dzieci, oleń poboru chodzić, żniwny, sustreczy, no to tak samo czas pokaże. Na pewno żniwo budę tradycyjne. Tu dla nas niczego to nie mieniaje, bo można żać i na swoim polu w gronie siemiejnym. Ale oseń tu u nas sustreczy kulturny je Studziwody Siechiniewiczów. To, że piaty planujem proweści, w jakiej formie to to, że czas pokaże, mają pewne plany. Świato wioski Romanówka w połowie września tak samo. Mieraprojemstwa tak samo planuję na oseń w Telatyczach, okolicach Telatycz. Tam taki ciekawy my projekt prowadzimy może paru lat. Także tu czas dumaju taki, że teraz można pewne rzeczy peredumać i tak samo nad innymi formami zadumać się. Bo nie wsio, co człowiek przydumaje, musi być i wieczny, prawda? Festiwal nie musi być i wieczny, taki czy inny. On może przestać funkcjonować jako taki festiwal, a przerodzić się w co inne. Tym bardziej ja tak w przeszłym rokowi nie znaju czom, no jak to piszecie tam we wrześniu i wnioski, czy później na dofinansowanie, to w przeszłym rokowi ja w ogóle nie pisał wniosków na Majową Rosę. Tak sobie podumał, no będę robić i skromniej w takim zakresie bólsz naturalnym. No i tak jakby wyszło, że nie ma bólu głowy, jeśli chodzi o sprawy takie materialne, że tu nie ma nijakich tam problem z rozliczaniem, bo po prostu my tych groszy i tak nie mieliby na to jej i nie ma.
Ale jak czuję, Muzej Małej Baćkowszczyny u Studziwodach planę ma szmat, słowem jak u narodzie kalić hawaryli, pamirać, zbieraj się, a żyta siej.
No my żywem jak gospodary, prawda? Zasiewajem, zbierajem, tutaj kruch na pole chodzim. Tu przyroda kruchom odradzaje cię, bo ona nad się tu sytuacją reaguje prosto cudom, takim, że pomienialoś powietrze, dychaje cię zupełnie inaczej, nawet w naszych Studziwodach. Te powietrze jest wse czyste, ale teper osobliwo ono pomieniało się. Żurawlie chodzą u mnie za kluniu, i się raduje się kruchom, no jak inaczej żyć, bo w takim periodzie wiadomo, jest taka atmosfera i ona jest potrzebna, takie skupienie w tym czasie, ale paschalny period to, że daje tuju nadzieję i tuju duchową radość. To, że to planowało się w przeszłym rokowie, ale tak już my poczęli, tu taka akcja obnowlenia krzyżów przydorożnych w Studziwodach. Od my postawili dubowy krzyż taki 5-metrowy, zakonserwowany na nowo, on raniej stojał na Mielnickim Gościńcu. I to i krzyż koliś był postawiony w XIX wieku, jak była epidemia cholery. W 1831 czy 1855 rokowi. Pośle to stary zwalił się, nowy postawili krzyż. I my jakraz w takim czynom joho nazad ustanowili tam. I mają to, że w planach tu w Studziwodach jeszcze jest 3 przydorożne krzyże, które wymagają renowacji, konserwacji. I to, że no takie ważne sprawy, do jakich tak ruki nie dochodzili raniej, a teraz i taki czas i można pro to je spokojno zadbać.
Moja matola za czerwone jabłko pro.
У гэтым годзе так здарылася, што першапачаткова тэрмін фінальнага этапу алімпіяды беларускай мовы быў перанесены, а канчаткова гэты фінал зусім не адбыўся. Згодна з распараджэннем міністра нацыянальнай адукацыі, усе прадметныя алімпіяды закончыліся на другім раённым этапе, а ўсе, хто перайшоў да трэцяга, цэнтральнага этапу, атрымалі адразу тытул фіналісты. Фіналісты, але не лаўрэата. І гэта шкада, гаворыць Ян Карчэўскі, настаўнік роднай мовы ў гайнаўскім беларускім ліцэі.
На жаль, тытулу лаўрэатаў не было. Алімпіяда атрымалася двухэтапная, і ўсе тыя, якія дайшлі да другога этапу, атрымалі званне фіналісты. Але па чарзе, у першым этапе у нашай школе прыняло 25 чалавек, хаця у самым школьным этапе ўдзельнічала 27. А вынікае гэта з гэтага, што да нас таксама прыехалі вучні з іншых школ, якія не вывучаюць беларускай мовы, таму што там наогул няма беларускай мовы, але яны былі ахвотныя прыняць удзел у нашай алімпіядзе. Гэта была вучаніца з ліцэя ў Дубровы Беластоцкай і вучань з ліцэя ў Варшаве. Далей перайшло 25. Ну і з самай нашай школы 23 асобы выступіла у акруговым этапе, а 14 нашых былі кваліфікаваны ў цэнтральны этап. Ну але, як вядома, ён не адбыўся, таму ўсе гэтыя 15 сталі фіналістамі. Апрача гэтага фіналістамі стала 6 вучняў з Бірска-Падлярскага і 5 вучняў з іншых ліцэяў. Двух вучняў з Любліна, адзін з Варшавы, з Кросна і адна вучаніца з Дубровы Беластоцкай. Гэтыя апошнія 5 з'яўляюцца беларусамі, якія проста вучацца ў Польшчы па розных прычынах, або тут проста бацькі іх працуюць, або пражываюць часова, ці ўжо пастаянна пражываюць, або проста вучні тут прыехалі толькі на вучобу, каб кончыць ліцэй у Польшчы.
Яны ўсе гэтыя, пра якіх гаворыце, сталі фіналістамі, але ці атрымаюць яны таксама правы, якія раней прыслугоўвалі лаўрэатам?
Ну, пра гэта якраз, на жаль, распараджэнне нічога не гаворыць. Так, зразумела, гэта ёсць істотнае пытанне, таму што калі ідзе, напрыклад, пра тыя правы, якія маюць усе, так што яны звольнены з матуральнага экзамена, і фіналісты, і лаўрэаты, заадно яны ж атрымаюць самы высокі вынік. Гэта вядома ўжо. Тое, што яны таксама у нас у школе могуць старацца далей вывучаць беларускую мову ў так званым індывідуальны ток навучання, гэта таксама. Але, дапусцім, ёсць пэўныя іншыя яшчэ справы, хаця б ёсць такая атракцыйная стыпендія маршалка Падлярскага ваяводства, гэта навуковая стыпендія, як я сказаў, даволі атракцыйная, ну але там дагэтуль толькі атрымлівалі яе лаўрэаты агульнапольскіх алімпіяд, калі ідзе пра вучняў з вышпачатковых школ. Так што не ведаю, як будзе тут вырашана, ці іншыя законы таксама будуць прымеркаваныя, узяўшы пад увагу тое, што сёлета лаўрэатаў няма. Бо гэта датычыць не толькі алімпіяды па беларускай мове.
Лаўрэаты алімпіядаў маюць таксама магчымасць атрымаць дадатковыя балы, калі паступаюць у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Ці фіналісты ў гэтым годзе будуць таксама мець такія правы?
Я думаю, што так, зразумела, так. Ну гэта ж таксама пра тое, што я не сказаў раней, гэта істотнае. Цяпер ужо вядома, што, напрыклад, Беластоцкі політэхнічны інстытут прымае усіх фіналістаў і лаўрэатаў, не зважаючы, у якой алімпіядзе яны атрымалі гэтае званне, прынамсі фіналісты, яны там атрымліваюць дадатковыя балы. Ну, яшчэ з гэтым ёсць такая справа, што там найчасцей сенаты гэтых вышэйшых навучальных устаноў, яны раз на 3 гады выдаюць такое рашэнне, так што яно, пэўна, будзе ў большасці актуальнае. Яно не зменіцца, і я думаю, што тут якраз нашыя фіналісты скарыстаюць з гэтага, а гэтых прапаноў найбольш, як заўсёды, бывае ў Варшаўскім універсітэце. Там сапраўды на ўсялякія разнастайныя кірункі прымаюць паза гэтай афіцыйна агульна прынятай працэдурай ўжо на іншых умовах фіналістаў і лаўрэатаў алімпіяды. Апрача гэтага традыцыйна ёсць пэўныя кірункі і ў Любліне, і ў Жэшаўскіх політэхнічным інстытуце, у Ольштыне, ведаю, мабыць яшчэ і ў іншых гарадах. Ёсць таксама гарады, у якіх улады вырашылі даваць стыпендію, калі такая моладзь паступіць на іхнія вучэльні. Так ёсць, напрыклад, у Лодзі. Ведаю, што прэзідэнт Лодзі прызнала стыпендію тым усім студэнтам, якія паступілі на вышэйшыя навучальныя ўстановы ў Лодзі, бо там знайшліся ў мінулым годзе таксама нашыя выпускнікі.
А сёлетнія выпускнікі ліцэяў прыступяць да матуральных экзаменаў у змененай форме 8, 9 і 10 чэрвеня. У гэтым годзе не будзе вусных экзаменаў, а толькі пісьмовая матура. Усім вядома ж, жадаем поспехаў на экзаменах на атэстат сталасці. Размова з Янам Карчэўскім канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За увагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра. Без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Высокая трава, покахай мяне той, хто адчувае больш любу да людзей, любу да самога сябе. Покахай мяне, покахай мяне. Покахай мяне, покахай мяне той, хто сніцца мне. У белым тумане, у мяккім сне, покахай той, хто будзе жыць. Покахай мяне, покахай мяне той, хто пазнае мяне у брудным асфальце, у мокрай траве. Покахай той, хто затуліць мяне той войне. Покахай мяне, покахай мяне. Покахай мяне, покахай мяне той, с кем я твоя. По сердцу разольется вольная роса. На слепоту.